N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในโลกของเรานะคะก็จะมีพลังงานในรูปแบบต่างๆอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานในรูปแบบของคลื่นเสียงพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆซึ่งเราก็ได้มีการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่าศึกษาวิธีการนำพลังงานรูปแบบต่างๆเหล่านั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายยิ่งขึ้นนะคะเช่นการนำพลังงานแสงมาวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์หรือว่าทางด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมหรือในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตนะคะโดยทาง Nextech ของเรานะคะก็มีงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซึ่งก็คือหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกโดยมีหน้าที่วิจัยและพัฒนานะคะรวมทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ไปสู่สังคมด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกมาร่วมพูดคุยกับเราถึงเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในลำดับแรกเลยนะคะดิฉันอยากจะขอเรียนถามดร.สรัญนะคะว่าเทคโนโลยีโฟโตนิกนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านใดคะ
จริงๆแล้วเทคโนโลยีโฟโตนิกเนี่ยก็จะถ้าเกิดดูที่ตัวความหมายมันเลยนะครับก็คือมันจะมาจากคำว่าโฟตอนก็คือตัวของอนุภาคของแสงนะครับถ้าเราย้อนไปถึงความรู้เดิมๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งคนไทยคุ้นเคยอยู่มากก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนนะครับงั้นในความหมายของคำว่าโฟโตนิกส์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือการเอาอิเล็กตรอนมาใช้งานแต่ของเราเนี่ยจะเอาแสงมาใช้งานนะครับโดยที่ณปัจจุบันที่เรามองกันอยู่เนี่ยก็จะมองว่าเราจะทำยังไงดีถึงจะเอาองค์ความรู้ในเรื่องของแสงนะครับมาผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้อื่นๆอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำไมต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าถ้าเกิดคุณสิริพรเห็นเนี่ยจะเห็นว่าการที่เราจะเปิดไฟการที่เราจะเปิดคอมพิวเตอร์จอ LCD หรืออะไรเนี่ยนะครับอยู่ๆเราไม่ได้เห็นแสงมันออกมาเลยมันจะต้องมีไฟฟ้าเข้าไปข้างในนะครับมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่นะครับงั้นตรงนี้น่าจะเห็นว่าทีมเราเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับวิจัยทางด้านการเอาแสงมาใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้พอในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งด้วยนะครับถึงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับ
ค่ะและในส่วนของขอบข่ายหรือว่าการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกนี่ทางดร.สรัญได้มีการดำเนินงานอะไรบ้างคะ
จริงๆในส่วนของทางโฟโตนิกที่ Nextech ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าเราแบ่งงานวิจัยออกมาประมาณสัก5หรือ6เรื่องในปีงบประมาณ2550นี้นะครับโดยแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็พยายามมองว่าผู้ใช้คือใครนะครับหรือผู้ที่จะเอาไปใช้เนี่ยคือใครอย่างเช่นโครงการที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีแค่1โครงการนะครับแต่ว่าคนใช้เนี่ยหรือผู้ใช้เนี่ยก็จะมีอย่างฝ่ายจากภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่างบริษัท Western Digital นะครับที่ทำผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับหรือกระทั่งหน่วยงานภาครัฐเองอย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเราก็พยายามไปคุยกับเขาแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่กะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้แน่นอนนะครับส่วนโครงการอื่นก็จะมีอย่างพวกตัวตรวจวัดนะครับระบบตรวจวัดเชิงแสงที่ไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องนาโนเทคโนโลยีบ้างนะครับอันนี้เราพยายามจะเริ่มต้นทำในส่วนที่ทำเป็นเซ็นเซอร์ที่จะไปตรวจวัดเชื้อโรคต่างๆนะครับในปริมาณน้อยๆอย่างปริมาณเยอะเนี่ยเราตรวจได้แต่ว่าตรวจเยอะๆไปมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเยอะๆเนี่ยมันหมายถึงว่าเกิดอันตรายละเราควรจะตรวจตั้งแต่ปริมาณน้อยๆที่เริ่มจะเห็นว่ามันเริ่มมีเชื้อโรคเข้ามานะครับอันนี้ก็มีเทคนิคที่เรียกว่าขึ้นผิวพลาสมอนนะครับที่ดร.บุญส่งดูแลอยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโครงการที่ทำกับฮาร์ดดิสก์ด้วยทำกับผู้ผลิตกระจกมองข้างรถยนต์ยี่ห้อต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์พงพันธ์จะดูแลอยู่ก็คือมองว่ากระจกเนี่ยเรามองดูเหมือนง่ายมากนะครับเรียบบ้างโค้งบ้างแต่จริงแล้วเนี่ยความต้องการหรือข้อมูลในเชิงเทคนิคอย่างเช่น Toyota หรือ Honda เนี่ยที่เขาต้องการว่าโค้ง กระจกโค้งซ้ายหรือโค้งทางขวาเนี่ยหรือมองหลังเนี่ยต้องโค้งกี่องศาแล้วโค้งแบบไหนบ้างนะครับพอทำโค้งได้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่พอก็ต้องมองว่าต้องมีการเคลือบฟิล์มอะไรบางๆลงไปอีกไหมนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่อาจารย์พงพันธ์ดูแลอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งอาจารย์พงพันธ์ก็ไปยุ่งกับอุตสาหกรรมเลนส์แว่นตาไทยนะครับซึ่งอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในท้องตลาดหรือความเข้าใจของคนเราเนี่ยหรือคนไทยเรานะครับก็ยังอาจจะเข้าใจน้อยอยู่ตรงที่ว่าประเทศไทยเราผลิตเลนส์แว่นตาเองด้วยเหรอนะครับจริงแล้วเนี่ยเราส่งออกประมาณอันดับ5ของโลกนะครับแล้วก็เรามีคนไทยที่เป็นเจ้าของโรงงานนี้เองนะครับทางอาจารย์พงพันธ์ก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการออกแบบเลนส์นะครับเรื่องของการออกแบบฟิล์มบางๆที่จะไปเคลือบบนเลนส์ให้มีเขาเรียกว่า value added เข้าไปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างย่อยๆที่จะกล่าวให้ฟังครับ
ยังไงอาจจะรบกวนดร.สลันช่วยยกตัวอย่างเป็นผลงานวิจัยที่เรากำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนความร่วมมือที่ทางแลบได้ไปร่วมมือกับจะเป็นภาคการศึกษาก็ดีหรือภาคอุตสาหกรรมก็ดีช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับ
อย่างภาคอุตสาหกรรมนี่ณตอนนี้ที่เราเน้นก็คือจากฮาร์ดดิสก์ไดฟ์นะครับก็คือจะมีโจทย์จากทางฮาร์ดดิสก์มาว่าอย่างหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เนี่ยที่มีขนาดเล็กมากๆเนี่ยยกตัวอย่างให้สมมติมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับคล้ายๆกระดาษ A4 เนี่ยแต่ขนาดเล็กระดับประมาณไม่กี่ไมครอนนะครับคำถามก็คือว่าเราจะวัดมันยังไงว่ามันขนาดเท่านี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสนะครับถ้าเกิดเราเอาครีมไอ้ปากคีบไปคีบมันเนี่ยก็จะทำพังทำให้มันพังได้นะครับก็เลยใช้วิธีการเอาแสงเนี่ยมาตรวจว่าขนาดของมันเป็นเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งฟิล์มที่เคลือบอยู่บนผิวของหัวอ่านเนี่ยมีกี่ชั้นแต่ละชั้นมีคุณสมบัติยังไงก็ทางทีมก็จะช่วยวิเคราะห์นะครับช่วยประเมินอะไรออกมานั่นคือส่วนที่เราทำกับภาคอุตสาหกรรมนะครับส่วนที่ทำกับภาครัฐเนี่ยก็อย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเขาก็มีเคสในเรื่องของผู้ต้องหาหรือกระทั่งเรียกว่าผู้ต้องสงสัยก็ได้นะครับเรียกมาคำถามคือว่าระหว่างที่เขาคุยกันเนี่ยระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนที่เรียกมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราเรียกมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเท็จนะครับทีนี้มันก็มีเครื่องจับเท็จอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการโยงสายเข้ากับคุณสิริพรอะไรเงี้ยนะครับทีนี้จากรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยถ้าเกิดคุณสิริพรบอกว่าดิฉันห้ามไม่ให้มีการโยงสายกับฉันทุกอย่างก็ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นใหญ่นะครับก็เลยร่วมพัฒนากับกรมสอบสวนในเรื่องของการตรวจเจ็บด้วยการตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัสนะครับก็คือจะไม่มีการโยงสายอีกแล้วนะครับโดยดูพฤติกรรมดูการแสดงออกจากปฏิกิริยาที่คุณสิริพรแสดงออกมาแต่แสดงออกมาในรูปที่เรามองไม่เห็นนะครับแสดงออกมาในรูปที่คุณสิริพรควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรครับอย่างหัวใจเราเต้นเร็วเนี่ยคุณสิริพรว่าให้เต้นช้าลงหน่อยทำไม่ได้เหงื่อเราตื่นเต้นเนี่ยเหงื่อเราออกเยอะเราว่าเอ๊ะขอให้เหงื่อเราออกน้อยหน่อยเราทำไม่ได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกปฏิกิริยานอกเหนือจากอำนาจการควบคุมของเรานะครับซึ่งเราจะทำตรงนี้ไปตรวจจับตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้โครงการก็ดำเนินไปได้เรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปร่วมกับการศึกษาอย่างเช่นมหาลัยมหิดลนะครับก็ทางในเรื่องของการตรวจวัดเชื้อโรคต่างๆก็คือเราไม่ค่อยชำนาญนะครับเพราะเราชำนาญแค่เฉพาะเรื่องแสงกับอิเล็กทรอนิกส์แต่พอพูดถึงเรื่องทางเคมีหรือทางชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มกุมหัวละนะครับก็ต้องหาผู้ที่รู้หรือผู้เชี่ยวชาญกว่าเรานะครับเข้ามาช่วยเราตรงนี้นะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มองว่าเราทำงานวิจัยที่ใช้ความรู้พื้นฐานมาต่อยอดนะครับเราก็เลยมองย้อนกลับไปนิดนึงว่าเราไอ้ที่เราต่อยอดกลับมาเนี่ยเราจะสามารถดึงบางส่วนไปสอนเด็กได้ไหมนะครับตรงนี้เราก็เลยพยายามพัฒนาชุดสื่อการสอนขึ้นมานะครับโดยมองว่าจะต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานทางแสงนะครับที่เอามาสอนเช่นในเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของการหักเหการสะท้อนทำไมเราถึงมองเห็นนะครับพวกนี้นะครับเพื่อทำให้เด็กๆไทยของไทยเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้มากขึ้นในเรื่องของว่าอ๋อมันมีเทคโนโลยีแสงที่เราเห็นทุกวันเราใช้ทุกวันแต่บางทีเราไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของมันครับ
ค่ะแล้วในส่วนสุดท้ายนี้นะคะไม่ทราบว่าหากมีนักวิจัยนะคะหรือว่าเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการถ้าเกิดสนใจอยากจะร่วมวิจัยและพัฒนาหรือว่าติดต่อสอบถามนี้จะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะ
ก็ถ้าเอาง่ายสุดก็คือโทรมาที่ Nextech ก็ได้นะครับที่025 646 9000นะครับ ถ้าจะต่อถึงผมโดยตรงก็คือเบอร์ต่อ2102
ค่ะ
นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากคุยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับที่www.nextech.or.th นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่เมนูของเทคโนโลยีฐานนะครับก็จะมีข้อมูลของเราบางส่วนอยู่ในนั้นครับ
ค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านของแสงซึ่งอย่างที่ดร.สรันบอกนะคะเป็นเทคโนโลยีที่จะเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามถึงความสามารถของการนำเทคโนโลยีแสงเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทางด้านหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์นะคะก็จะทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางด้านแสงเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆซึ่งจะเผยแพร่ความรู้นี้สู่สังคมด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับครับ
ค่ะและคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจติดตามรับฟังรายการนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์และดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี